Manontany tena fa fantatrareo manana hevitra kely a tiako ny mahita ny olona mitsangana rehefa mamaky teny sika. Tsy tianareo ve zany? Mitsangana sika mba hanome fankatoavana, mitsangana sika ho an'ny firenentsika nahoana ny tsy hitsangana ho an'ny teny ankehitriny. Raha mbola misangana sika ara minitra fotsiny, namaky lahatsoratra anankiray a voatsela kory zay ary nieritreritra aho malerevany amin'ireo olona zay nitsangana ho an'ny Kristy. Raha mbola tsy nanao an'izany nareo, tsy hanao an'izany ve nareo androany? Misy evanjelista malaza anankiray teo amin'ny 57 taona lasa teo zay tsy mety ho tadidiko mihitsy ny anarany. Everiko fa Arthur McCoy le izy ary nitetiny tany izy. Ary ny ray alina de nanofy izy fa nandeha tany amin'ny voninahitra izy, ary nilaza fa nandeha teo amin'ny vavady izy, ary nilaza izy fa tsy navelana izy ireo miditra, ary nilaza izy fa ho izy hoe za no Arthur McCoy avy tany Etats-Unis evanjelista. Noho izany de niditra le mpiandro vavady ankehitriny nofo ty a, ary niditra izy hoy izy tsy mety mahita ny anaranao mihitsy a, hoy izy hoe eny evanjelista, hoy izy hoe tompoko za, hoy izy hoe eny misy anjara ve mba misy zavatra tsy mety, hoy izy hoe tsy tompoko manana ny boka eto tsy mety mahita ny anaranao mihitsy a, hoy izy hoe eny afaka manao zavatra anankiray mikasika an'izany ve a, hoy izy hoe afaka mampiakatra ny mombanao ao amin'ny fitsaran'ny seza fiandrianana fotsy ianao. Andriamanitra vonjeo tsy tiako ny hoany. Hoy izy hoe eny raha izay ny fanantenako tokana ataoko fa hapakatra momba ao amin'izay fotoana izay. Ary nilaza izy tamin'izay fa nandeha lalana lavitra izy ary fotsiny, ary rehefa nanomboka izy nilaza izy fa aizany zany, ary nianazava ary nianazava, ary nilaza izy fa le izy de tahakany hoe tsy nisy toerana anankiray nijanonan'ilay hazavany izy anefa teo afovoan'ilay izy mihitsy. Ary nilaza izy fa hoy izy hoe iza lay manatona seza fiandrianany fitsarako, hoy izy hoe zano Arthur McCoy evanjelista nandefa fanahymaro aty amin'ny fanjakana, hoy izy hoe tsy tatao amin'ny boky ve ny anaranao? Tsia, hoy izy hoe noho izany ve no ampakaranao aty amin'ny toeram-pitsarako? Eny tompoko, azo mpitsara ianao, hitsaranao amin'ny lalàko aho. Arthur McCoy, efa mba niteny lainga ve ianao? Hoy izy hoe za de nihevitra fa za no tena lehilahy tsara indrindra mandra-pijoriko tao amin'io hazavana io, hoy izy hoe sainky tao amin'ny fanatrehny io hazavana io de mpanota anankiray a sika rehetra de ho izany. Mety mahatsapa ho azo antoko ianareo ankehitriny sainga andraso mandra-pahatonga anareo any. Ahoana ny hoeveranareo fa toy ny eto zany rehefa izy ny manositra? Toy ny ahoana no hatsapanareo fa kely ianareo? Anahoano zany eo amin'ilay fitsarany seza fiandrianana fotsy? Hoy izy hoe efa mba niteny lainga ve ianao? Hoy izy hoe za de nihevitra fa tena marina saingy ireo zavatra kely zay nieritreretiko lainga masina kely lasa lehibe sy matahotra izy ireo any. Hoy izy hoe eny tompoko, efa niteny lainga. Hoy izy hoe efa mba nangalatra ve ianao? Hoy izy hoe nihevitra fa nahitsy mikasika an'izany ary tsy nangalatra mihitsy saingy hoy izy tao amin'ny fanatrehana io hazavana io za de nahalala fa nisy fampivarotana kely zay nisy tonako zany de tsy marina mihitsy. Hoy izy hoe eny tompoko, nangalatra. Hoy izy hoe mifitsarako, ary tena saika vonina ny andreny sazy mihitsy izy mandehana maka ho amin'ny afo mandrakizay zay nomanina ho an'ny devoly sy reo anjelina. Laza izy fa nitaolana tsirairay de lasany saratsaraka. Hoy izy hoe nandre feo mamy indrindra zay tsy mbola reko teo amin'ny fiainako. Hoy izy hoe rehefa nitodiky jery a de nahita endrika mamy indrindra zay tsy mbola hitako mihitsy. Mamy noho ny endriky nyreny anankiray, feo mamy noho zay mbola tsy niantsony nyreniko a mihitsy. Hoy izy hoe nijery manodidina nandre feo anankiray a nanao hoe ray mariny zany niteny lainga izy ary tsy mahitsy mihitsy izy saingy teny ambonin'ny tany teny de nitsangana ho ahy izy. Hoy izy ankehitriny za no hitsangana eo amin'ny toerana. Zany no tiako iseho any, tiako ny hitsangana ho azy ankehitriny mba rehefa tonga zany fotoana zany de izy no hitsangana teo amin'ny toerako. Ndao sika hamaky eo amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo ny andiny fa dimy ambin'ny folo, fa enina ambin'ny folo, fa fito ambin'ny folo ary fa valo ambin'ny folo.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time.
Lay anjelin'ny tompo ny antso an'i Abrahama fa androny avy tany an-danitra ary nanao hoe amin'ny tenako noho ny anianako hoy ny tompo, satria nanao zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay lahatokanao, fa ao amin'ny fitahina no hitahiko anao, fahamarona no hanamaroko ny taranakao toy ny kintana eny an-danitra ary tahaka ny fasika izay any an-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vavady ny fahavalony. ary ny taranaka aho no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny feoko ianao. Ndaosika hivavaka. Ray an-danitra, raisony lahateny ankehitriny Tompo, ary mitori aminay. Eganeny fanahymasina no hitondra ny teny Tompo, ao amin'ny fonony tsirairay avy hatrany. Izany no iaona amin'ny fiandrasanay izao tolakan'izao satria lehibe izy ireo Tompo. Ary ianao no niteny taminay mba hangataka be dehibe, mba hatanteraka ny fifalianay. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Afaka mipetraka nareo.
I should call this a text for a few moments.
Raha hiantsonyity ho lahateny a mandritra ny fotoana fohy. Reraka ny fiakoko izany no antony tsy maintsy anakekezako ny fanamafisam-peo. Fantatro fa misiako fa miaritra kely an'izany sika. Tiako ny antsonyity hoe mahazo ny vavady ny fahavalo aoriany ny fizahantoetra. Ny tantarantsika dia misokatra eo amin'ny anankiray amin'ireo tantara mahafinaritra indrindra ao amin'ny Abrahama. Fantatrareo fa i Abrahama no rainy mahatoky, ary ny teny fikasana dia natao any Abrahama. Ary ny mahampandova miaraka amin'ny irery ihany amin'ny alalan'i Kristy, izay ihany ny fomba handraisantsika ny teny fikasana izay amin'ny alalan'i Abrahama. Ankehitriny Abrahama dia lehilahy tsotra anankiray fotsiny, saingy izy no natson'Andriamanitra ary izy no natoky ho amin'izany antso izany. Rehefa niresaka tamin'Andriamanitra dia tsy nisalasala tamin'ilay feo mihitsy Abrahama na dia indray mandeha azy. Nijanona tsara niaraka tamin'izany izy, tsy mampaninona na inona na inona ilay fahasarotana. Nijanona tsara niaraka tamin'izany izy. Ary avy eo dia nampanantenaina zanaka anankiray izy, ary niandry 5 taona izy azahoany an'ilay zanaka. Niantso ny zavatra rehetra nifanohitra tamin'izany ho toyny tsy nisy. Ary avy eo, ary tao amin'io zanaka io no tsy maintsy nitahina ny fianakaviana rehetra eto ambonin'ny tany, ary ny patriarka dia natoky tamin'ny antsony sy ny tenina mpanantenaina. Izy no ohatra ny amin'izay tokony ahizy antsika. Ankehitriny sika amamaty ao amin'i Kristy dia taranak'i Abrahama isika. Ankehitriny nisy taranaka roa any Abrahama. Ny ray tamin'izy ireo dia taranaka ara-nofo, ny anankiray hafa dia taranaka ara-panahy. Ny ray tamin'izy ireo dia ara-nofo tamin'ny alalan'ny nofony, ny ray hafa dia nitaranaka ny finoana mba hahatonga antsika ihany koa taranaka Abrahama amin'ny alalan'ilay tenina mpanantenaina. Ary rehefa avy nozahantoetra nandritry ny 5 taona lava be izy, ary raha tokony hitombony areraka dia nitombony hanatanjaka izy. Hitanareo, raha tsy nitranga tamin'ny taona voalohany ilay izy, ny taona manaraka dia ho fagagagana lehibe anankiray izany satria efa 2 taona ilay izy. Natambany ireo taonyireo raha niara antitra izy, ary ny vatany efa maty. Ny kibo Sara, le kibo na lay izy lasa dia tsy afaka niteraka, ary noho izany dia lasa ny heriny, ary nisy tena tsy mety tanteraka intsony ilay izy. Efa mba nieritreretinareo ve inona ny nataon'Andriamanitra tany? Hitanareo, izy tsy nanao fotsiny ihany ny kibo no afaka hiteraka, satria tsarovy raha nanao an'izany izy koa tsarovy fa raha nanao an'izany izy. Izy ireo dia tsy nanana an'ireny tavoangy madio sy ara-pahasalamany ireny tamin'izany andro zany mba hanomezana an'ilay zaza ronono avy amin'ny omby vavy. Hitanareo, izy koa tsy maintsy ireo lalan'ny rononony dia maina. Noho izany izy tsy afaka mananana, tsy maintsy nisy zavatra nitranga teo. Noho izany jereo ny vehivavy anankiray 100 miditra ao amin'ny fihetsehan-jaza, tsy ahatatehan'izany ny fony. Sarotra izany ankehitriny ho an'ny vehivavy anankiray 40 ny anao an'izany, tsy ahatatehan'izany ny fony. Koa fantarareo ve izay nataony? Raha ho voamarika reo. Ankehitriny fantatra fa betsaka no mety tsy manaiky, ary raha mety hanaovana an'izao filazana izao. Hitanareo, za tia ny fiheverako manokana. Hitanareo, ny baiboly dia boky ivelan'ny voajanahary. Izy dia nisoratana mba ho voafina amin'ireo nianatra teolojiana. Firy mahafantatra an'izany? jesosy dia nisaotran'andriamanitra ho izy hoe nisaotranao aray fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy zany, fa naseho zany ho an'ny zaza zay te hianatra. Boky ny fitiavana zany. Rehefa tonga ao amin'ny fola fitiavana an'andriamanitra amin'izay fotoana izay, dia ho latsa-pity amin'andriamanitra anareo. Avy eo dia anambara ny tenany izy ny dikany baiboly. Ny fandikanany baiboly dia andriamanitra izy tena ny mandika ny teny fikasany, fa ny baiboly izy dia nosoratana eny anelanelan'ny an-dalana. Ankehitriny mitaka ny vadiko, izy ny vehivavy mahafinaritra indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary tena tiako izy, ti ahy izy. Fa rehefa lavitra ny trano a, dia anoratra taratasy ho ahy izy, manao hoe bila malala, zao arivo izao a dia voavy nampatory ny ankizy, nanasa lamba androany sy izay rehetra nataony sy ny sisa. Ankehitriny izy no milaza an'izany eo amin'ilay taratasy fa hitanareo tiako loatra izy, ary izay dia tena iraitiko hany ka za dia afaka mamaky ny anelanelan'ny an-dalana, fantatro izay tiany olazainy. Hitanareo na ho teneniny amiko izany na tsia, hitanareo za dia mahafantatra izay tiany olazaina, satria izany ilay fitiavako azy sy ny fahalalako. Eny, izany ny fomba nanoratana ny baiboly. Hitanareo reo manam-pahaizana dia andalo fotsiny eo amin'ny tampony izany, tsy ho azony izy ireo mihitsy zany. Hitanareo ianareo dia tsy maintsy ho raiky pity amin'ny teny izy mba ahafantatra azy. Hitanareo ankehitriny eto dinio izay nataony. Ankehitriny i Abrahama sy Sara dia efa samy antitra nandroso fahanterana hoy ny baiboly. Ankehitriny izany dia tsy hoe satria izy ireo dia olona ela velona fotsiny tany, ny baiboly dia nilaza fa izy ireo dia nandroso fahanterana. Ankehitriny Mario taorin'ny nisehon'ilay anjely io avy hatrany izay resantsika Elohim izany, andriamanitra, dia hoy izy niteny tamin'ny Abrahama, amangy anao amin'ny andronaina. Ankehitriny dinio fa hatramin'izany dia tandindon'ilay fiangonana izy ireo. Hatramin'izany ankehitriny jereo izao no miseho. Ankehitriny tsy hoe nanjainjaitra ny Sara fotsiny izy sy nanjainjaitra ny Abrahama, namerina azy ireo ndray ho lehilahy sy vehivavy tanora izy. Ankehitriny mety ho toy ny hafahafa izany sangy. Ankehitriny dinio toy ny teny ary atambaro miaraka izany. Ny teny dia aratsindrimandry, ary ianareo tsy maintsy aratsindrimandry miaraka amin'ny teny. Ankehitriny tsarovy avy hatrany taoriany izany, avy hatrany taorian'ilay fisehoany io anjely io. Afaka mahita an'izany a, ny volon'ny Sara, volon-daveno bebe kely anankiray miaraka amin'ny salotra eny amin'ny sorony sy satroka rombovoka, mitondra teny, mandeha manodidina. Za ve anana fifaliana miaraka amin'ny tompoko, ary izy antitra ihany koa. Hitanareo, ary indro Abrahama le volombava lava miazona amin'ny tena tahak'izany izy nandroso fahanterana. Ary hitako ny ampitso maraina, nanomboka nahitsy ireo sorony, niala tao amin'ny lamosiny le trafo, nanomboka nivadika ny vony, niverina ho lehilahy sy vehivavy tanora izy ireo. Mampiseho fotsiny an'izay ataony amin'ilay taranaka mpanjakan'ny Abrahama. Hitanareo, rehefa isika no ovana ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny ray mpimaso, ary akarina miakatra, dinio izay nitranga. Ankehitriny mamelana porofo aminareo an'izany. Ankehitriny nanao dia izy ireo avy teo amin'ny toerana izay nisy azy ireo io, tany Gomora, ary nandeha hatrany Gerara tany amin'ny tanyny Filistina. Vomakinareo ve tsipio izany ao anatin'ny saritany toninona ny alavirana izany? Lalandavitra tokoa ho an'ny mpivady antitra eo amin'izany taona izany. Ary avy eo akoatra izany, tao amin'ny tanyny Filistina tao dia nisy mpanjaka tanora anankiray amin'ny anarany hoe Amaleka, ary nitady vady izy, ary nanana an'ireo vehivavy Filistina tsara tarehy rehetra izy, saingy rehefa nahita ny bebe izy hoy izy hoe tena tsara jereny izy, ary latsa-pity taminy izy, ary tiany niaka azo vady. Marina izany. Hitanareo, tena tsara tarehy izy. Hitanareo, miverina ho vehivavy tanora izy. Mario tsy maintsy izany izy mba hitondrana an'io zaza io, nanao azy olom-baovao andriamanitra, ary tsy maintsy izany izy mba hitaizana an'io zaza io. Ary tsarovy, i Abrahama ny vatany dia toy ny efa maty, ary Sara dia maty rehefa i Abrahama. Isaka dia 5 taona mino a raha maty Sara, ary nanambady vehivavy hafy Abrahama, ary nanana zanaka lahy 7 akoatra zanaka vavy taorian'izany. Amen. Hitanareo vakio ny anelanelana an-dalana tandindona anankiray zany, zany de mampiseho eo miamin'izay ataony amin'ireo zanaky Abrahama rehetra. Tena manakaiky an'izany sika zao akehitriny zao koreo sorotsika miondrika ny zavatra rehetra de tsy ahapisy fahasamihafana ary sakaiza, ary volotsika volontany, ary na inony zany na iny tsy mampaniny zany akehitriny, tsy mijery ny any eoriny sika. Ndao isika ijery any alohany amin'izay ahatongavantsika, ary tsarovy ilay famantarana zay hitantsika de ilay famantarana farany zay hitany Abrahama Sara talohana tongavan'ilay zanaka nampanantenana hoeo amin'ny fisiny. Mino sika fa tonga eo amin'izany ory zany sika. Ny patriarka taorino nanterahan'io tovilahy io, azonareo saintsainina ve Isaka teo amin'ny 200 taona teo mateo ty kely tovilahy olo volo manja maso kely? Ny saintsaina hoe ahoana ny fahatsapan'ilay reny vehivavy tanora tsara taresiny sisa ary nyrainy, ary nyray andro nylaza Andriamanitra ankehitriny mba ohatra anankiray tena lavitra sika eo amin'ilay lalana tsy maintsy ho tonga ilay ora. Zany nanao anao rain'ny firenena amin'ny alalan'ny tovilahy io, saingy tiako nitondranao an'io tovilahy io eny etapin'ny tendrombohitra zay asehoko anao, ary tiako ny amononao azy any ambony any ho fanafitra anankiray. Azonareo saintsainina ve zany? Ankehitriny nareo de mbola tsy nangatahana mihitsy andeha hoe eo amin'ny fitsapana tahaka zany, tsy manao an'izany ntsony izy ankehitriny. Ohatra fotsiny zany tandindona natahotra ve Abrahama tsy atompoko? Zao ny lazainy Abrahama hoe tena resy lahatra tanteraka fa izy de afaka manangana azy amin'ny maty, satria za de nahazo azy tahaka ny anankiray avy tamin'ny maty. Ary raha lay baikon'Andriamanitra no teny tamiko anao an'izao ka nijoro marina tamin'izany ary voavaly zany nanomezana an'ilay zanaka, Andriamanitra de afaka hanangana azy amin'ny maty ary tamin'izay nahazahoko azy tahaka ny sary anankiray. Oh, andray ry sakaiza, raha Andriamanitra ny nanome anareo pentekosta ny fanahymasina, miteny amin'ny teny tsy fantatra, de toy ny ao ana kosa ny tokony inonareo ny heri ny fanasitanany ary ny fahatsarany sy ny famindrapony. Raha nanao an'izany izy, nanohatra an'ireo teolojianina rehetra teto amin'ny firenena, laza izy ireo fa tsy mety ho vita an'izany, saingy Andriamanitra ny nanao an'ilay izy satria izy ny nampanantena an'izany. Noho izany mitsangana eo akaiky mibasinareo, mitenynanyireo, ny sabatrareo, mino mitenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny an'izany ary de vitatreo zany. Mario ankehitriny nentina teo amin'ny lalana ateloana avy teo izy niaraka tamin'ireo boriky ankehitriny, za de afaka mandeha tongotra. Rehefa nanao fisafoana de nandeha tongotra 30 maily isan'andro a tao amin'ny anefitra, ary nalana tongotra mandeha lasantsy zay mba ilazana azy. Saingy ireo lehilahy reo ny fitaovana tokana fitaterana izy ireo de na mitangina pondrana na mandeha tongotra, ary nandeha lalana ateloana izy avy teo amin'izay misy azy, ary avy eo de nanandratra ny masony tao amin'ilay efitra, ary nahita n'ilay tendrombohitra lavitra. Nalainy Isaka ary ny fatora ny tanany, zany fantatsika rehetra ao amin'ny Genesisy 20:20 eto, de tandindona anankiray any Kristy, nitondra azy teo an-tendrombohitra, nafatotra tahakan'i Jesosy zay nentina teo an-tendrombohitra, tendrombohitra Kalvary, tandindona Andriamanitra nanomeny zanany mazava ho azy. Ary rehefa tonga teny izy ireo, ary izy de mpakato de nanomboka nahazo karazana aya Isaka, hoy izy hoe rikaka eo ti ny kitay, ti ny alitara, ti ny afo, fa izy rehefa natitra. Ary Abrahama zay nahafantatra raha ho an-tsainy, kanefa ny tenin'Andriamanitra no nitsangana teo, hoy izy hoe ry zanako, Andriamanitra dia afaka manomana fanatitra anankiray ho an'ny tenany. Miantso an'ilay toerana izy hoe Jehovah Jire. Ary rehefa namatotra ny zanana izy, izy de mpakatohatra amin'ny fahafatesana. Napahandry azy teo ambonin'ny alitara, namoaka ny antsy avy tao amin'ny trano, ary nanomboka nanala ny ain'ilay tena zanany. Ary rehefa nanao izy de misy zavatra niazona ny tanaka, nanao hoe Abrahama, ajanoa ny tananao. Ary tamin'izay fotoan'izay ondry lahy anankiray ny fatotra tao ivoany, miaraka tamin'ny tandro ny sarikotra tao amin'ilay anefitra. Efa mba noeritreretinareo ve avy taizy ondry lahy io? Tsarovy, ilay firenena de feon'ny liona sy ambodi ary jakala ary ireo biby dipihina nondry, ary lavitry ny fandrosoana toy ny ahoana no nisy azy. Ary avy eo teo atapon'ny tendrombohitra zay tsy nisy rano, ary nakavato izy teny rehetra teny mba hanamboarana an'ilay alitara. Avy taizy ondry lahy io? Hitanareo fa tsy fahitana lay izy, novonono lay ondry lahy, nanana ra lay izy. Inona nolazainy? Andriamanitra de afaka manomana fanatitra anankiray ho an'ny tenany. ahoana no atonga anao hialy amin'io sezy io, ahoana no atonga an'io semba ny ho tsara, na ianao avao amin'io sezy io, ianao avy eo io, ianao miaraka amin'ny aretim-po io, na inona na inona lay olona, Andriamanitra de afaka manomana ho an'ny tenany. Abrahama de nino an'izany, ny patriarka de nijanona marina teo amin'ny teny fikasana, ary izy no nanome ny teny fikasana hoe mitaranakao, satria ianao nomenony teniko ary tsy nijery an'izay zava-misy, mitaranakao dia azo ny vavahady ny fahavalo. Nahoana ny fahavalo rehetra zay tonga toy ny sary anankiray nanohatra ny Abrahama? Abrahama lay fahavalo avy amin'ny antitra loatra izy, antitra loatra irehetra io sy ny zavatra rehetra, mbola nijanona marina mihitsy tamin'ilay teny fikasana izy. Ankehitriny ny olona zay manana azy vorany finoana zany de mbola aka ny tenin'Andriamanitra foana, tsy mijery ny zava-misy. Ankehitriny raha tsy mahavita an'izany nareo amin'izay fotoana izay de tsy taranaky Abrahama nareo. Izany no finoana zay nananany Abrahama, ny taranany. Ny teny fikasany Abrahama de hoe ny taranany. Ankehitriny ny taranaka mpanjakany ihany koa, tahaka an'izay nyteneniko anareo voatsela teo. Ary io tompo-kase zay nomeny any Abrahama io dia tompo-kase ny teny fikasany. Ary ilay taranaka mpanjaka araka ny Efesanina toko faefatra andiny fahatelopolo dia voahisy ny fanahy masina tompo-kase tao ariny natatesan'izy ireo ho an'ilay fizahantoetra. Ezao eritseretiny zany. Maro ny mihevitra fa nahazo ny fanahy masina izy ireo, maro ny miambo nahazo ny fanahy masina, maro no afaka mampiseho fanamarinana maro sy famantarana ana amin'izany, saingy mbola raha tsy mijanona miaraka amin'ity teny ity zany de tsy zany ny fanahy masina. Tanareo minoa ny teny rehetra nareo amin'izay fotoan'izay de voaisy tompo-kase nareo ao ariny lay fizahantoetra. Rehefa mihinony teny fikasana tsirairay ao amin'ny teny sika, amin'izay fotoana izay de voahisy ny fanahy masina tompo-kase sika mba hanamarinana n'ilay teny fikasana. Zany lay izy, zany Abrahama ny fomba nanaovany azy amin'izay fotoana izay, ary amin'izay fotoana izay ihany vo manana ny zo hahazo ny fahavady ny fahavalotsika isika. Tsy afaka manao an'izany nareo raha tsy lasa hitaranakio aloha sika. Tsarovy ao amin'ny baiboly ny resaka ny amin'io a tany Austin na tany hoany indray mandeha na ny tiako lazaina de dalasy ny famantarana. Hitanareo ny jiosy anankiray de afaka mampiseho tany Israely tany fa jiosy izy tamin'ny alalan'ny famorana, saingy hoy Andriamanitra hoe rehefa hitako ny ra ary ny ra no famantarana ho anareo. Ny aina zay tao amin'ilay raha de tsy afaka tonga teo amin'ilay mpivavaka satria eny aim-biby lay izy, tandindona anankiray fotsiny lay izy zay ho lasa tena aina. Avy eo lay akora simika lay raha izy tenany de tsy maintsy menamena eo ambonin'ilay varavarana sy ireo andry ny varavarana. Nampiarina tamin'ny alalan'ny sopa zay ahidratsy fitsotra fotsiny, mampiseho fa tsy mila ny anana finoana hafakely ianareo, mila manana an'le aina mitovy ianareo lay finoana zay anananareo rehefa tsy maintsy amelona ny fiaranareo nareo andeha ho any am-piangonana. Hitanareo olona maro mihevitra fa izy ireo de tsy maintsy ho zavatra saiky tsiatsia diso zany, finoana tsotra no tsy maintsy ampiarinareo amin'ilay raha. Miaino ny teny ary mino ny teny mampiatra an'izany zay ihany. Maka fotsiny an'ilay ahidratsy na ataizana ataiza tao Palestina isopo zany ahidratsy kely maniry avy ao amina elakeladrindrina fotsiny, tsy teny amin'ny manodidina na tsopoka tao anatin'ny ra izy ireo ary nametaka an'izany teo mitolana sy ireo andrim-baravarana. Ary tsarovy, tsy ahoako na impiry izy ireo tao amin'ilay fanekena, na impiry ilay jiosy no afaka nampiseho fa voafory izy, na olona tsara anankiray toy ny ahoana izy foana avokoa ny fanekena rery raha tsy ilay famantarana ny teo rehefa hitako ny raha ilery ihany. Ankehitriny ny raha, ankehitriny ilay famantarana dia tsy akora simika, akora simika ny rahan'i Kristy satria efa nalatsaka anarivo taona lasa zany. Fa hitanareo teo amin'izay tsy maintsy nisy an'ilay akora simika teo lay aim-biby de tsy afaka ho tonga eo amin'ny olona satria ny aim-biby de tsy manana fanahy, ny biby de tsy manavaka ny tsara amin'ny ratsy ny olombelona ny manana ny fanahy. Ankehitriny fa rehefa Jesosy lay zanak'Andriamanitra teraka ara-virijiny no nandatsaka ny rany ilay aina zay tao amin'io raha io de Andriamanitra tenany. Hoy ny baiboly hoe isika de voavonjy tamin'ny alalan'ny aina ny rahan'Andriamanitra, tsy rahan'ny jiosy anankiray, tsy rahan'ny jentilisy anankiray fa ny ain'Andriamanitra. Andriamanitra ny namorona n'io selany raha io teraka ara virijiny. Tsy nahalalalahy mihitsy izy sady izy ko tsy sady tsy avy tamin'nyko ilay atody. Fantatro fa maro aminareo olo ireo no te iny fa avy tamin' ilay atody. Tsy afaka no ao ilay atody raha tsy nisy fihetsepo iray. Inona ny nataon'Andriamanitra tamin'izany? Hitanareo, namorona ny atody sy ny selandray izy ary zany no tabernakelin'Andriamanitra masina. Tsy avelako hahita ny lo ny ray masoko. Hitanareo ve hoe avy taiza ilay atody? Sady tsy amela ny fanahiny ao amin'ny elo ah, masina ilay vatany. Oh, andray, ianareo tsy raha tsy afaka mino an'izany nareo, nahoana no hahafahanareo miantso ny tenanareo kristianina? Sika de voavotsy tamin'ny alalan'ny ran'Andriamanitra. Eo amin'izany ny finoako. Tsy mandeha eo amin'ny rahan'ny mpaminany anankiray, tsy mandeha eo amin'ny rahan'olona tsotra anankiray, na mpampianatra anankiray, na teolojiana anankiray. Mandeha eo amin'ny ran'Andriamanitra sika any. Andriamanitra no nitenen'izany. Tonga olombelona izy, nanovany toerana izy, namelatra ny lainy teto izy, niaraka tamintsika izy ary tonga isantsika. Izy no havana mahavitra antsika, tsy maintsy tonga havana ho antsika izy satria izany ny lalàna. Tonga olona Andriamanitra ary nonona teto anivontsika. Maria hoe ahoana? Dia mpanaovana an'izany izy nivoaka avy aminy. Dia Andriamanitra ilay fanahy, ary io fanahy io ny tonga eo ampino. Noho izany, lay aina izay tao amin'ny fanatitsika isika dia voatory tamin'ny alalan'io aina io ihany. Ho ahoana no hahafahan'izy ireo mahita an'ilay ain'Andriamanitra mihetsika eo anivon'ny olona nefa dia miantso an'izany hoe zavatra maloto? Raha izany ny fanondrontsika ny fanahyntsika, izay mino aho, ny asa ataoko no ataony koa. Ny ainy miverina eo ambonin'ilay fanaty avy eo amin'ilay fanatitra. Raha mametraka ny tanantsika eo ambonin' izany sika ka manondro ny tenantsika, ho matiny amin'ireo fisainantsika manokana. Ho ahoana no hahafahantsika mamela an'ireo anaram-piangonana hanosika antsika ho anatin'ireo fanekem-pinoana sy ny sisa ka milaza fa mino an'izany sika? Matiny amin'ireny zavatra ireny sika. Hoy Paoly hoe tsy misy amin'ireo zavatra ireo mampanahirana satria voafatotra eo amin'ny tanteraka anankiray izy, Kristy. Ary fahavitan-javatra marina rehetra dia voafatotra eo amin'ny tanteraka anankiray. Ary ny tanteraka ho a dia nitely, ary ny olona sisa rehetra izay tena nateraka ny fanahy, ny tanteraka ho azy ireo dia ny tenin'Andriamanitra. Voafatotra eo amin'izany aho. Nametraka ny tanako ambonin'izany aho, ary izany naka ny toerako, ary nanondro ny tenako niaraka taminy aho. Fantatsika fa izy ny nampanatera ny hanondro ny tenany miaraka amintsika. Izany no mitondra finoana tena izy, tsy ny finoanareo manokana fa ny finoana zavatra izay tsy fihezinareo. Izy manao an'izany ankehitriny Mario amin'izay fotoana izay, ary amin'izay fotoana izay ihany rehefa ny izany ny teny fikasana natao ho anareo. Tsy mampanina na firy na firy ny fiangonana ikambananareo, na impiry anareo natao batisa, ny taremakany alohana na kany arina, izay fomba rehetra tianareo, mandra-pametraka nio tompo kasia io eo aminareo. Amin'izay fotoana izay dia tsy manana zo iantso ny tenanareo ho nifandray tamin'ny fanatitrareo ianareo. Ary inona ilay tompo kasihan'Andriamanitra? Efesianina toko faefatra andiny fatelopolo manao hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisiana tompo kasihanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo, tsy avy amin'ny fifoazana anankiray hatramin'ny hafa iray, fa voahisy tompo kase mandrakizay hatramin'ny andro izay nanavotana anareo indray. Ary tsarovy, raha tsy mbola tao amin'ny fisainan'Andriamanitra mihitsy ianareo dia tsy hiaraka amin'Andriamanitra mihitsy ianareo. Firy mahafantatra fa izy dia mpanavitra? Eny, noho izany ny zavatra rehetra navotana dia tsy maintsy miverina indray eo amin'izay nahalavony. Noho izany raha tonga hanavitra antsika izy, ahoana no hahafahantsika? Misy fotoana anankiray tsy nila navotantsika, avy eo sika rehetra dia teraka tao amin'ny ota, nitorotoronona tao amin'ny eloko, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Izany dia mampiseho fa ny tena kristianina dia toetra anankiray an'ny fisainan'Andriamanitra talohan'ny nisiny tany anankiray, na kitana anankiray, na rivotra anankiray, na zavatra hafa. Mandrakizay izany ary tonga izy hanavitra antsika indray. Fisainan'Andriamanitra izany voambara tao amin'ny teny anankiray, natao voaseho ary ny nentina ny verina indray eo amin'ny fisainana. havana mahavotra izany no antony tsy maintsy nahatonga an'andriamanitra ho isantsika mba hanavotra. Tsy misy zavatra hafa afaka nanao an'izany, ny anjely anankiray tsy afaka nanao an'izany. Tsy misy zavatra hafa, tsy maintsy nidina izy nalaim-panahy tahaka atsika mba hanavotra antsika. Mario ankehitriny ilay tarana karanofo any Abrahama. Ndosika andinika ny sasany amin'ireo tarana karanofo ireo ka hahita raha miazona ny teniny miaraka amin'ilay tarana karanofo Andriamanitra dia Isaka izany. Ndosika andinika ny sasany amin'ilay tarana karanofo izay nino an'ilay teny fikasana fenona an'Andriamanitra ka tsy nametraka fanontaniana. Ankehitriny tsarovy, misy alinalina sy anarivo ny ampitomboana arivo no voafora sy ny sisa rehetra, nefa dia mbola tsy taranaka Abrahama ihany. Azo antoka, tsy izay jiosy ety ivelany akory ny jiosy, fa izay jiosy ao anaty. Izy ireo no maro tamin'izy ireo, tsy naompy tanteraka. Jereo tany an'efitra, hoy izy ireo hoe izay tamin'ny andron'ny paska na teo amin'ny fisotroana teo amin'ilay loharano masondady jaona toko fahenina. Mifaly avokoa izy rehetra, hoy Jesosy hoe izay io vato lampy tany an'efitra io, izany mofo izay avy tamin'Andriamanitra avy tany an-danitra, ary raha misy olona mety hihinana izany dia tsy maty. Hoy izy ireo hoe nirazanay nihinana ny mana tany an'efitra nandritry ny efapolo taona. Hoy izy hoe fa izy ireo dia izy rehetra maty. Maty raiso teny io dia arao zany, jereo hoe inona ny dikan'izany? Tafasaraka mandrakizay, kanefa taranaka Abrahama izy ireo. Fahafatesana dia midika fisarahana, fandringanana, ringana tanteraka, fandringanana. Jesosy dia nilaza fa maty izy ireo, nitsirairay tamin'izy ireo, kanefa izy ireo dia jiosy voafora. Hitanareo ry havana mampalahelo, satria fotsiny hoe metodiste zahay, batista, presbiteriana, nanao fanambarana kely sy zavatra kely tahaka izany, devoly dia mbola mino betsaka lavitra noho isika. Fa tsy maintsy voatondro miaraka amin'izany nareo, tsy maintsy manamarina an'izany amin'io Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanisiana tompo kase miaraka amin'ny fanamasina. Tsy mila fanontaninany amin'ny teny. Raha hoe nareo hoe eny ankehitriny za dia efa ny andro hafo izany, misy zavatra tsy mety izany eo. Ahoana moa raha misy olona anankiray tonga mihazakazaka ka miteny aminareo fa mamiratra ny hazavana, nefa izy lasa midina any ambanyrihana manao hoe laviko fotsiny izany, laviko fotsiny izany, tsy misy izany karazana hazava izany, tsy mino an'izany a. Misy zavatra tsy mety ao amin'izany olo izany. Mety marary ara-tsaina izy. Raha mandahan'ireo tarany mafana sy ireo tahiry ny mpanome fiainana izy, dia misy zavatra tsy mety ao amin'ny ara-tsaina. Ary rehefa mahita ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray, natao mazava teo alohany sy voatondro, ka avy eo dia manidy sy mampidina an'ireo lambam-baravaran'ny anara-piangonany, dia misy zavatra tsy mety eo amin'izany olona izany. Ara-panahy, misy zavatra tsy mety eo aminy, misy zavatra ara-panahy tsy mety aho, tsy afaka mandray an'izany fotsiny izy. Jamba nefa tsy mahafantatra an'izany, manohy makany amin'ny fitsarana, ary Andriamanitra no mpitsara. Mario rehefa izy ireo no nanao an'izany, ary ireo taranaka ankehitriny izay nino an'izany dinio izay nitranga. Ndao sika andinika ny sasany amin'izy ireo ankehitriny taranaka Abrahama. Ndao sika haka ireo zaza hebreo, satria nijoro marina izy ireo ary tsy nanana fandeferana tamin'ilay fivavahana amin'ny sary vongana. Nolavin'izy ireo niondrika teo amin'ny sary vongana anankiray izay nataony mpanjaka n'ilay firenena. Izy io dia natao avy tamin'ny lehilahymasina anankiray ihany koa, ny sary vongany Daniela. Izany dia mampiseho fa ilay taranaka jentilisa dia nentina teo ambanin'ny lafiny sandoka, nivavaka amin'ny sary vongan'ny olomasina anankiray. Mefara amin'ny fomba mitovy izany rehefa hoterena ny olona hivavaka amin'ireo sary vongan'ny olona. Miditra amin'ny alalan'ny fanambarana izany ny amin'ny Daniela izay afaka nandika ny teny izay voasoratra tamin'ny soratanana teo amin'ny rindrina. Izany ny fomba nidiran' izany, ary izany ny fomba hiafarany, fomba mitovy avy amin'ilay sary vongan'ny jentilisa. Mario nolavin'izy ireo ny anao an'izany, ary inona nataon'izy ireo? Taranaka Abrahama izy ireo, izay nijoro marina teo amin'ny teny, ary nahazo ny vavadiny fahavalo izy ireo any afo. Ahazon'izy ireo izany, eny, ny tenin'Andriamanitra dia marina. Daniel no zany toetra ho an'ny fivavahana amin'Andriamanitra marina anankiray. Nozahantoetra ho amin'izany izy, ary tamin'ilay fotoany fizahantoetra dia nahataty an'ilay fizahantoetra izy. Ary inona nataon'Andriamanitra rehefa toy ny ovy voendy izany ho azy mba ilazantsika azy? Ary tsy fantatr'izy ireo izay atao. nomeny izy ireo sakafo ny liony izy saingy naharitra marina n'ilay fizahntoetra danino hoe misy andriamanitra marina anankiray ka nahazo ny vavadiny fahavalona izy nahakombon'andriamanitra le vavan'la liona naharitra marina teo amin'ilay tenina mpanantenany mosesy teo anloan'ireo mpakatahaka sandoko jambra sy jana tao amin'ilay fizahntoetra jereo ny ona tamin'ny andriamanitra miaraka tamin'ilay ivelany voajanahary ny teny taminy mba andeha anao an'ireo zavatra eo ampiseho an'ireo famantaran'ireo ary ny famantarana tsirairay dia nanana feo nandeha nidina avy an-trano mosesy tena marina fotsiny arak'izay fantany na tsipony ireo tehany ary nivadika ho mena rana ley izy fantatrareo ve ihina nytranga indro tonga ireo mpakatahaka ary nanao an'ilay zavatra mitovy ankehitriny tsy nanangana an-tana mosesy nanao hoe eny ataoko fa diso daholo le izy mijoro teo izy ary niandry an'andriamanitra mijoro marina izy tsy nampaninana firinafiry ireo mpakatahaka an'izy teo nijoro marina izy ary rehefa nijoro marina teo amin'ilay fanirana izy hitondra an'ireo olonireo hivoaka avy amin'ny toerana io rehefa nanakana ny lalany ilay vavahadin-drano dia navelan'andriamanitra ho azony zany ary izy no nanokatra n'ilay vavahady tamin'ny alalan'ny andry hafo izay nitarika azy nety no hoany amin'ilay tanina mpanantenaina ny olona josoa mpitarika lehibe anankiray hafa roa ihanyka amin'ny niditra tao amin'ilay tanina mpanantenaina josoa sy kaleba tonga teo amin'ny toerana anankiray antsoina hoe kadesy izy ireo zay ny afovoan'ny tany tamin'izany fotoana izany ny antony de satria izany no sezam-pitsarana ary o naniraka mpisafo roamby folo izy ireo mba hijeren'ilay tany ary niveriny ireo roamby folo tamin'izy ireo hoy ny folo tamin'izy ireo hoe o tena asa be loatra lay izy tsy ho vitantsika mihitsy zany eny ireo olo ireo tony tsingetany sika eo anilana izy ireo fa inona ny nataony josoa nampanginany olona izy hoy izy hoe andraso ray minitra mahery lavitra sika akazy tsy mampaninona na kely toinona azy sika na toinona ny avitsiana inona nataony nijoromarina teo amin'ilay teny fikasana izy omeko anareo itany io saingy isaky nitondro iray amin'izany dia iadivanareo mihina an'izany ve anao rineny efa nomen'andriamanitra anao ny fanasitranana saingy anao hiady isaky nitondro ray amin'izany zay rehetra diavy nyfaladia nytongotra reo dia omeko anareo fananana dia tongotra dia midika fananana anareo avoko zany ny teny fikasana tsirairay dia anareo saingy anareo hiady isaky nitondro iray amin'ny lalana fidirana ankehitriny ankehitriny josoa dia nahafantatra an'izay nylazain'andriamanitra taranaka anankiray any abrahama izy hitanareo hoy izy hoe mino zany aho fa andriamanitra ny nanome antsika an-tany ary sika dia mahery lavitra aka azy ary satria naharitra n'ilay fizahntoetra izy nanohatra n'ilay vondrony ny israelita manontolo ny foko rehetra sy ny olona rehetra dia nitoloko sy nytomany hoy josoa hoe mipetra tsara nareo andriamanitra ny nanao an'ilay teny fikasana tsy mampanina na toinona ny alehibenareo ary na inona ilay fanoerana ary na inona no lazainy dokotera andriamanitra ny nanome an'ilay teny fikasana miankina amin'andriamanitra ny fanaovana an'ilay izy inona ny nataony rehefa nandeha nidina teo amin'ny onynjorotanina izy dia nahazo an'ilay vavady izy zany no nataony jeriko mihidy tahaka ny sokatra ho amin'ny akora inona nataony nahazo an'ilay vavady izy ka indray andro aza rehefa niezaka ny akazy ny fahavalony dia nahazo ny vavady ny fahavalony izy hany ka nodidiny hijanona ny masoandro ary nakato azy ilay masoandro ka tsy niodina nanitry ny efatra amin'ny roapolo ora andriamanitra dia marina eo amin'ny fampanantenany tsy mampaninona izay tsy maintsy ataony foana ny lanitra mialohan'ny amelan'ny teny noresy izy tsy nanao teny fikasana anankiray izay tsy azo no tazomina mihitsy zaho ny tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra rehefa mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny amen raha mino anao dia azo atao ny zavatra rehetra josoa dia nino an'izany na dia tsy maintsy najanon'andriamanitra tsy niodina aza ny tany ny azona an'izany tamin'ny alalan'ny hery hafa ny heriny manokana ka tsy niodina nandritry ny efatra amby roapolo ora mihitsy ny tany mandra-patonga ny josoa namaly fatiny fahavalana nalain'ireo vavady zany tokoa nataony zany marina foan'andriamanitra ankehitriny maniry any ananantsika fotoana ahitana mahery fo maro saingy eo amin'ny folo minitra eo sisa no ananako ankehitriny jereo reo mahery fo sarobidy rehetra ireo ni na izy azy ireo ary mpiady lehibe an'ny finoana izy rehetra dia maty teo amin'ny vahavady ny fahafatesana izy rehetra dia nilofoka teo amin'ny vahavady ny fahafatesana mihitsy avy eo dia tonga ilay taranaka mpanjaka any abrahama izy rehetra ireo dia taranaka ranofo tamin'izany avy tamin'ny isaka saingy indro tonga ilay taranaka mpanjaka any abrahama izay kristy zany taranaka abrahama any finoana zany ny tokony a izy atsika jereo fotsiny hoe ahonana izany sika na tsy le taranaka ranofo de tandindona anankiray fotsiny sisa rehetra de teraka tamin'ny fahaterahana ranofo fa izy kosa de tonga tamin'ny fahaterahana ra virjiny hitanareo tsy avy tamin'ny taranaka abrahama zany zany hoe jiosy anankiray tonga tamin'ny alalan'ny taranaky ny finoanany teny fikasana izy ary avy eo isika de natao ho zanany tamin'ny alalan'io lehilahy io dinio zay nataony a rehefa teto tany izy de nandresy izy ary nahazo ny vavady tsiraray zay nanahina ny fahavalo lay taranaka mpanjaka izy ny nampanantenan' zany tamin'ny alalan'ny teniny na andresy an'izany izy nandresy ny vavadi ny aretina izy ho antsika anao an'izany natongavana izy tsarovy ry olona marary nandresy an'io vavady io izy tsy mila mandresy an'io nareo izy ny nandresy an'io reo olo-kafa ny tsy maintsy mandresy an'ireo vavady manokana fa nareo tsy mila mandresy efa resy zany nandresy ny vavadi ny aretina izy ary inona ny nataony rehefa nandresy an'ireo vavady ny aretina izy nylaza fa anao izy zay rehetra angatahnareo etian-tany ary zay rehetra afatotrareo etian-tany de afatony zany any an-danitra anome antsika ny fanalahidin'ilay vavady nandresy ny vavady ny fakam-panahy izy tamin'ny alalan'ny teny ary ny fanalahidy dia toero fahavalo de andosotra anareo izy nandresy an'izany rehetra zany izy nandresy ny aretina tsirairay nandresy ny fahafatesana izy ary nandresy ny elo izy nandresy ny fahafatesana sy ny elo izy nandresy an'izay tsy azo ny hafa noresena izy satria izy ireo de avy amin'ilay taranaka ranofo ity de ilay taranaka ara-panahy nandresy ny vavadiny fasana izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo ho fanamarinana antsika ankehitriny isika dia mihoatra noho ny mpandresy mandeha miditra amin'izany fotsiny sika amin'ny mampandova anankiray mihoatra noho ny mpandresy ankehitriny isika de misahana fahavalo anankiray efa resy ny aretiny efa resy ny fahafatesana efa resy ny elo efa resy zavatra rehetra efa resy oay naniry amba anana ny indroa amin'ny abeko ankehitriny matsapa angamba fa indroa tsara isika de miady amin'ny fahavalo efa resy tsy mahagaga raha afaka ny lazy paoly rehefa nanao bloky anankiray izy reo mba hanapahana ny loha ndrizy eo ory fahafatesana aiza ny fanondronanao aseho iah hoe aiza no hafahanao anao a iolan'olana sy dradradratra ry fasana aiza nyfandresenao fa ianao de mihevitra fa anao aho lasa bobongono aho anondronao ofona anankiray aho any ary zady aho aminy anagana izy amin'ny andro farany fahavalo efa resy anankiray lay taranaka mpanjaka ny abrahama ankehitriny lay taranaka ranofo de tsy afaka nanondro an'izany fa lay taranaka mpanjaka no afaka mandresy efa naharesy satria izy nandeha teo alohantsika ary nandresy ny vavady rehetra ho antsika izy ankehitriny de taoarina ny roa arivo taona mitsangana eo afoantsika lay mpandresy mahery tsy hoe nandresy ny aretina fotsiny izy nandresy ny aretina izy nandresy ny fakam-panahy izy nandresy ny fahavalo tsirairay izy nandresy ny fahafatesana izy nandresy ny elo izy nandresy ny fasana izy ary mitsangana indray ary roa arivo taona teorina indro izy mitsangana eo anivotsika zao tolakandro zao manondro ny tenany lay mpandresy mahery amen mbola eto izy velo manamarina ny fampanantenany taranaka mpanjaka ny abrahama o adray ary ny fahavalo de andresy ny vavady ny fahavalona izy ho an'ireo taranaka de mijoro eto izy velona mba hanamarina ny tenany amin'izy amin'ireo taranaka voafidy mialoha zay afaka mahitany zany nandresy an'izany izy reo taorian'ny fizantoetrany anyteny fikaisan'ny teny izy ireo de vo isy tompo-kasety tamin'ny alalan'ny fanahymasina ho ao amin'ny vatan'i kristy ho an'ireo no nanamarinana ninona ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ho marina vo isy tompo-kasety ao anatiny izy ireo tamin'ny alalan'ny fanahymasina lay fanahymasina zay tamin'ny abrahama de efa nahita an'izany mialoha tamin'ny alalan'ny finoana no ninony an'izany ary akehitriny isika de mandray an'izany mijery any arina amin'ilay teny fikasanany amin'izay nolazainy ary jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo de no amarinina amin'izao andro faran'izao tamin'ny alalan'ilay mpandresy ny tsangana izy tenany tsy karazana rafitra fa olona anankiray kristy lay mpandresy. Tsy ny fiangonako, tsy ny fiangonako batiste na ny presbiteriana anareo metodiste anareo pantekotiste, tsy amin'ny alalan' zany fa amin'ny alalan' jesosy kristy. Velona izy androany, nitsangana teo ambony zany izy ho fanamarinana antsika. Ary satria velona izy de nilaza izy fa velona koa sika. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra, tsy ny ampahany, ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra. Zany fananganana maty sy fiainana, zay mino ana de maty azy izy de ho velo izy, ary zay velona ka mino ah de tsy ho faty tsony. Mino zany va ianao, alaivo ny vavadiny fahavalo tsirairay. Ahoana ny nahafahana andresiny Bosofa rehefa Andriamanitra Bosofa de tao amin'ilay mpandresy, ary zany no antony nanaovany hoe mora sambatra indrindra ny fiainako de izao akehitriny zao. Aha, fantanyio mpandresy mahery io ny tokony de nitoetra tao aminy. Oh, andray, ankehitriny sika de afaka miry velona nyti ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevona nitondra nyio tako lavitra izy, nitsangana nanamarina maimaipona mandrakizay izy. Ndray andro ho avy izy, o andro be vonina ho andro ray zay noverina fa resy edipeleona mino afa zay le izy tsy afaka ny varotra an'ireo irany kristianina izy. Tsy nisy olona ti azy ireny, tsy nisy ny ilain'izy ireo an'izany. O resy aripino anankiray, ndray andro tonga teo aminy ny fanamasina lay vavadi ny fahavalony zay tsy nandray an'ilay tonokano nandona azy ny fanahy ary norombano mpeniny anankiray. Navelan'Andriamanitra nanoratra n'ilay hira fanokanana izy, ny dera rehetra ho an'ny herin'ny anaran'i Jesosy, aokireo anjely akohaka eto ilay dia de mampanjaka ary satroy ho tompony rehetra izy. Tany Crosby jamba ndray mandeha hoy izy, inona ny dikan'izany aminao? Nisy tsy nivarotra ny fizokiny izy tahaka ny nataon'ilay Elvis Presley ilay pantekotista, na tahaka ny nataon'ny bonina n'ilay fiangonan'i kristy, na tahaka ny nataon'ilay Red Folie nivarotra n'ireo talentany tamin'izao tontolo izao. Nanana toeram-pametrahana kadiaka izy ireo ary dolara tapitrisany kapila volamena. Fa i Fanny Crosby kosa dia nijanona marina teo an-toerany. Nidradradrady izy aza mandalo any ory mpamonjimora, enoy ny antsoko tsotra. Rehefa eo amin'ny afy ianao ny antso, aza mandalo fotsiny ahy. Lay reny rano ny fiononako rehetra, mihoatra noho ny fiainana ho ahy. Iza no hoay ety an-tany akoatranao, na iza ny an-danitra afa-tsy ianao? Hoy izy ireo, ahoana moa ianao jamby io rehefa tonga any an-danitra ianao? Hoy izy hoe ho fantatro izy na izany aza. Hoy izy ahoana no afantaranao azy? Hoy izy ho fantatro izy. Hoy izy, ramatoa Crosby, ianao ane afaka azo dolara tapitrisany? Hoy izy hoe tsy mila an'ilay dolara tapitrisany ah. Ka moana anao fantaranao azy? Hoy izy hoe ho fantatro izy, ho fantatro izy, ary vo avitra ijoro ao anilany ah. Ho fantatro izy, ho fantatro izy. Raha tsy afaka mahita azy ah, de ho tsapako ireo diapatsika eo an-tanany na andresy ny fahavalony izy. Raha ho amin'ny kristy nareo, hoy izy hoe raha mitoetra ato amiko nareo ary miteniko mitoetra ao anatinareo, angatao zay fanalahidy tianareo, angatao zay vavady tianareo alaina, angatao zay tianareo fa omena anareo zany. Raha mitoetra ato amiko nareo ary miteniko mitoetra ao anatinareo, de azonareo alaina ny vavady ny fahavalo rehetra zay tonga eo anoloanareo, taranaka mpanjaka ny Abrahamonareo. Karazana vavady inona no mitsangana eo anoloanareo? Raha retiny zany, mihoatra noho ny mpandresy anareo amin'izany. Rehefa eo dia afaka milasy sika mihira nyity hira-pahasoavana trana ity. Ny teny fikasana rehetra ho amin'ny boky de ah, ny toko rehetra, ny andininy rehetra ary ny tena masina. Za de matoky ny fitiavany masina satria ny teny fikasana rehetra ho amin'ny boky de ah, mihoatra noho ny mpandresy sika ary ny taranaky Abrahama no ahazo ny vavady ny fahavalo. Rehefa milaza izy ireo fa izany zavatra any de tsy afaka hitrany, rehefa tiany izy ireo ny antson'izany ho devolona Belzebubana zavatra hafa, Andriamanitra de azo antoka fa andresy ny vavady tsirairay ka haka ny fahavalo. Ndao sika ivavaka. Tompo, engane ny taranaky Abrahama, fantatro fa ho hitan'izy ireo zany tompo. Ahoana no ahafahan'ilay teny hilatsaka nefa tsy mahadona an'ilay tena tany? Mivavaka mba ahalalan'izy ireo ankehitriny enganeny olona tsirairay zay miditra ao amin'ny laharam-bavaka mba ho sitrana. Tompo, raha mbola misy eto sasany zay tsy mbola nanao ny fonana, tsy nitsangana mpahabe maso, sy nitsangana ho an'i Kristy, vonona ny handahany ireo fanekem-pinoana rehetra sy ireo zavatra mangatsika ara-fombafomba, zavatra maty zay nitondrana azy ireo lavitra anao, engane izy ireo hitsangana kehitriny, ka anao hoe anakiazo ho mpamonjiko aho. Amin'izay fotoana izay dia hitsangana ho azy ireo ianao amin'io andro io. Raha mbola manondrika ny lohantsika isika, raha misy ireo zay te hitsangana fotoana fohy fotsiny ho an'ny vavaka, anao hoe te hitsangana ho azy ankehitriny mba hitsanganany ho ahy amin'io andro ao amin'ny fanatrehan'ny masina. Mangataka aminareo aho ary manome anareo ny fanararoatra mba ho voapetraka ao amin'ilay bokyn'ny fiainana ny anaranareo raha hitsanganinareo. Tsy mangataka aminareo aho hikambana amin'ny fiangonana, mangataka aminareo aho ho tonga eo amin'i Kristy raha eto anareo ka tsy mahafantatra azy. Andriamanitra hitahanao anaka, misy hafa ve anao hoe za te hitsangana ankehitriny? Andriamanitra hitahanao ramato, Andriamanitra hitahanao ranabavaka, za te Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao. Raisiko ny toerako zao tolakandro zao, retolona mahafinahitra reto, lehilasy vehivavy mitsangana akany toerako azy zao tolakandro zao. Ary amin'izany andro zany rehefa milaza ilay dokotera hoe eny le trotraka ny rano milatsaka ny fahafatesana de eo ambonina na ndray maraina any, de ho tsaroanareo ny toeranareo, mijoroa ho azy nareo ankehitriny. Raha menatraha ana eo anatrehan'ny olonareo, zaho menatra anareo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Fa raha anaiky ahy eo anatrehan'ny olonareo, dia anaiky azy aho eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Andriamanitra hitahanao ranabaviko, isy ve sasany ery amin'ny lavarangana eny hoeny iry? Zao ankehitriny zao raha miandry sika, ny sasany amin'izy ireo mbola misy ve eny amin'ny efitra lehibe? Eny ary, tazomiko amin'ny teninareo ry sakaiza. Raha milatsaka amin'ny tany mahavokatra ny teny tahaka an'ilay vehivavy kely teo amin'ny fanjakana, izy dia nahalala. Naseho tany an-danitra izy hatramin'ny fanoa taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa nandona an'izany ilay hazavana dia fantany izany. Andriamanitra hitanao rahalahiko, izany dia mahery fo anankiray. Andriamanitra hitanao rahalahiko, mety ho na vita zavatra lehibe nareo teo amin'ny fiainanareo, manao ny zavatra lehibe indrindra izay mbola tsy nataonareo nareo ankehitriny, mijoro ho an'i Kristy. Rainay an-danitra, nilatsaka teo amin'ny karazana tany ilay vo zao tolakandro izao, mahita ny aina maniry izay mitsangana amin'ny tongon'ireo lehilasy vehivavy, ary ilay mason'Andriamanitra mahita ny rehetra izay manerana tapi-pahaizana mahery indrindra no mahita azy ireo. Anao izy ireo ray, atolotro anao izy ireo ankehitriny toy ny amboara. Engane zao fahatsapahan'izy ireo izay mijoro eo izao ankehitriny, mahafantatra izay nataony, mahafantatra hoe inona ny dikany izao, fa mitsangana izy ireo maka ny toerany miaraka amin'ilay vitsy natao tsinotsinona an'ny tompo. Engane izy ireo mba haritra marina mandra-patonga an'ilay andro izay hijoroan'izy ireo eo amin'ny fanatrehana amin'izay fotoana izay ilay feo mateo ty dianao hoe eny, indray andro tao amin'ny Baton Rouge na toerana anankiray natsoina hoe Denham Springs, dia nijoro ahy izy ray ankehitriny, dia hijoro azy na ho azy. Ekeo izany tompo anao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanareo noho ny fijoroanareo. Andriamanitra mbola ankehitriny atao fity zavatra anankiray ty ho ahy. Dadiavy raha eny amin'ny manodidina an'ireo pastera ireo nareo no mipetraka. Jereo sasany miresa amin'izy ireo, raha tsy mbola vita batisa ianareo tamin'ny batisa kristiana, ataovy izany. Ataovy ho isan'ny mpino ny tenanareo ankehitriny, tena mpino fa tsy mody mpino, tena mpino. Raha mbola mivavaka isika dia ndaosika hivavaka ho an'reto mosary reto. Ray an-danitra, andeha reto mosary reto ankehitriny, aiza tsy fantatro. Angamba karazana dadabe jamba antitra anankiray mipetraka any anaty onahona kely anankiray any ho any, miandry nyity mosary ity ho tonga. Zazakely anankiray matory any ambonin'ny fandrinan'ny hôpitaly, reny anankiray mitsangana endratrendratra, miandry ny fiverenan'ilay mosary. Ray an-danitra, mivavaka mba ianao no andeha hiaraka amin'izy ireto, ary ho famantarana ny fanatrehanao androany ary ny finoana ianao raha nitory ny teninao. Zahay dia engane ilay finoana izay tao amin'ny Abrahama, ary ilay finoana izay novokarina sy nomenanay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Engane izany no hiaraka amin'nyreto mosoary reto, ka hanasitrana ny olona tsirairay izay hametrana izany. Alefanay izy ireto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny vetivety fotsiny alohan'ny etsontsika ny laharam-bavaka. Lay Andriamanitra mahery indrindra sy mahery. Lay anankiray lehibe, lay anankiray tena ampy. Azafady ry sakay, za dia hanomboka hivavaka ho an'ny marary. Ary za angamba rehefa midiny sika, za mety tsy ilaza ninoninona aminareo. Ny sasany aminareo mety andeha alohan'izany fotoana izany. Na iza nareo, raha tsy nitsangana akory aza nareo, vetivety teo ka tsy azonareo antoka. Raha mpikambana ny fiangonana anankiray nareo, dia zavatra tsara zany, saingy tsy ampy tsara zany. Hitanareo, ilay mpanapaka tanora dia mpikambana anankiray an'ny fiangonana. Hitanareo, nanontany an'i Jesosy izy ny amin'izay azony atao mba azahoany ny fiainana mandrakizay. Tsy nanaiky an'izany mihitsy izy. Lasa izy nandeha, zavatra adaladala toniana ny nataon'ity lehilahy tanora ity, aza maka ny toerany. Tsaroanareo ve ny fotoana farany nanondrona azy? Taty aoriana kely, nambinina izy, lasa niana anankarena izy. Tonga teo amin'ny toerana anankiray izay ny sompony mihitsy aza no nitresaka. Saingy avy eo rehefa hitantsika ny fanondrona azy farany, tao amin'ny elo, nampijalian'ny lehilahy. Aza mamela an'izany hitranga aminareo, manekehan'i Kristy. Ianareo olona tanory reo, ianareo tovovavy tanory reo, tovolahy tanory, eo amin'ny fiolahan'ny fiainana mihitsy, azafady, ataovy izao. Eno ia, amin'ny maharalana anareo, anankiray izay ti anareo. Eto aho satria tiako nareo, tiako Andriamanitra, ary tiako nareo, ary tsy afaka amin'ny tian'Andriamanitra raha tsy ti anareo. Tiako mihitsy raha ny marina, raha nanana fankasitrahana atao ianareo, ataovy amin'ny zanako lahy ery io izany, na iray amin'ireo zanako. Aveloa fotsiny a, za tsy ilan'izany. Ny ray aman-dreny rehetra dia anao an'izany. Andriamanitra koa anao an'izany. Hitanareo, tiavy ny olona, mifankatiavy ianareo. Hoanareo hoe inona no andevilevenao azy ireny? Ny fitiavana marina dia manitsy. Raha mipetraka eny an-dalambe ny zanakareo, hoanareo hoe eny e junior no mipetraka, tsy tokony ianao an'izany saingy tsy te handratra n'ilay fihetse-po keliny a, tsy ti azy nareo. Ho fahateo izy. Raha ti azy nareo dia hoentinareo mihitra izy dia hanome kapoka azy, anao azy ankatò anareo. Izany ny fomba ataon'Andriamanitra. Ny fitiavana de manitsy ary izany no fitiavana marina. Rehefa mitsangana ny mpitory teny anankiray ka mamela anareo vehivavy anapaka amin'ny volonareo ary manao pentipentina sy karazany ka tsy manitsy anareo, de tsy misy fitiavana marina ao amin'izany ary aza antsoina ho izany. Ary mamela anareo lehilahy anambady intelo na inefatra reo zavatra hafa rehetra eo ka milamindamina miaraka amin'izany, tsy misy fitiavana marina ao amin'izany. Mamela anareo ikambana amin'ny fiangonana anankiray ary mitehiteheka anareo amin'ny lamosina, manepotra anareo amina karazana fanekem-ponoana avy eo, izao ihany ny zavatra ataonareo dia ny mikambana amin'ny fiangonana masina, tsy misy fitiavana ao amin'izany. Fa na tena very tanteraka ilay olona, izy tenany tsy mahita izy. Ny fitiavana marina de manitsy ary mitondra anareo miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Jereo Jesosy, ahoana no lazainy? Satria tiany izy ireo hany ka maty izy teo amin'ny toeran'izy ireo rehefa nangataka ny rano mihitsy azy izy ireo. Ankehitriny ny engane ilay fanahymasina lehibe te ihany ray minitra fotsiny aho miandry ahy mandra-patonga n'ilay hosotry ny fanahymasina eto amiko alohan'ny anomboantsika. Efa avy ny toriteny a, misaotra anareo no ny fiaraha-miasa anareo. Ankehitriny ny tsirairay ato, naizanaiza misy anareo, naizanaiza ato amin'ny trano, mivavaha fotsiny mandritra ny ray minitra, manao hoe Tompo Jesosy, ampio a, avelao aho hikasika ny akanjonao. Jesosy no nilaza fantatrareo rehefa nikasika ny akanjony lehy vehivavy, izy tsy nahatsapa an'ilay izy ara-batana saingy nijery manodidina izy ary nafantatra hoe izy isy izay nataony. Izy ny Jesosy tsy miova izao tolo akanjo izao. Mpisorona be anankiray izay azo kasihany fahalementsika. Mino ve anareo ny tsirairay aminareo ankehitriny fa marina izany? Fa ilay Andriamanitra izay nanao an'izany teny fikasana izany, izao indray mandeha izao indray, arengana izy aneo an'izany. Fa miaina ao amin'ny andro Sodoma isika, firy no mino an'izany? Ato amin'ny trano, atsangany fotsiny tany, isika dia miaina tahaka ny tamin'izany ao amin'ny Sodoma. Ny rafitra rehetra dia lasa voaloto avokoa. Ny rafitra eran-tany, ny zavatra rehetra, ny rafitra ny fiangona, ny rafitra ara-politika, tsy misy ninina. Ny politika dia tena loha. Ireo rafitra manerana ny rehetra, ireo mpanao didijadona antsika, fahalovana daholo izany. Ny fiangonana ao anatin'izany toerana izany, ireo fianakaviana ao anatin'izany toerana izany, fahalovana fotsiny ilay izy. Sodoma. Noho izany tsarovy, Andriamanitra dia efa nanao an'izany teo anatrehanareo. Ko tsarovy fa nilaza izy fa ampisehony tenany eo amin'ny nofon'olombelona izy ary ianao tahaka ny nataony teo anatrehan'i Sodoma. Talohan'ny diran'ilay zanaka nampanantenana teo amin'ny sehatra. Nampanantena izy fa haniraka anankiray izay hialo lalana an'io zanaka nampanantenana io tahaka ny nataony tamin'ilay voalohany izay ampiditra. Ary hoy izy hoe rehefa aseho ny zanak'olona. tsy mahafantatra anareo a eny ramatokely tompson io aretim-be vavy sy fahasarotany io mino ve anao fa anao anao tsara andriamanitra afaka mino n'izany ve anao ino ve anao ramatokely thomas mino ve anao fa anao anao tsara izy atsangano ny tananao ary misy ramato anankiray mipetraka orinao mihitsy mivavaka izy tratry ny areti koa zatra izy anankiray mipetraka eo akaikiny dia aretim-bavony mivavaka koa ho afaka aminao zany aza mirahrah ianao tsy aveto anao avany misisipi ianao ianareo no ramatoa sy andriamatoa krama io raha mino amin'ny fonareo rehetra nareo dia anao anareo tsara jesosy kristy raha afaka mino an'izany nareo mino ve nareo amin'izay fotoany izay dia afaka mahazo an'izany nareo eka atsangano ny tananareo mba ho hitan'ny olona fa ianareo zany ary tsy mahafantatra an'ireo olo ireo a tsy mbola nahita azy ireo mihitsy aho teo amin'ny fiainako tsy maintsy mino ianareo ry saka izy manondrony tenana izy mino zany ve ianareo amin'ny fonareo rehetra nahoana ianao no nanetsika ny lohanao tompoko ka mijery ataka an'izao eny tompoko satria nanao izany ianao dia iresaka aminao ray minitra ianao dia karazana lehilahy be taona anankiray mipetraka eo io mihitsy mijery ahy mijery ahy izy miaraka amin'ny tena fahatsorany mino an'izany izy mivavaka ho an'ny olona anankiray izay tratry ny fahatoranana ianao saingy ny zavatra lehibe izay ivavahanao ianao dia mila ianao dia mitady ny batisa ny fanahymasina mariny zany mariny zany raha mino zany ianao le raha matoa ianao dia mitady asa akoatra izany mba hahafantaranao fa mpaminanin'andriamanitra na mpanompo dia natao fandidiana indroa ianao namela karazana faharerahana aminao zany ireo karazana toejavatra rehetra olana ara-panahy tehiteny aminao a fefa vitany amin'izany rehetra zany ny finoanao no nanao anao ho tsara mipetraka eo akaikinao eo mihitsy mivavaka izy mijereha ty mandre anao izy ary nikasika azy ianao tsy mahafantatra anao aho fa izy mahafantatra iteny aminao aho hoe inona ny vavahanao inao ny finoa rehetra ve anao tratry ny aretin'ny tranona fero ianao vavaka ianao mino ve anao fa asitrana anao andriamanitra ary ianao anao ho tsara ianao no ramatoa smith mariny zany atsangano ny tananao tanareo manondro ny tenany izy inona zany zany ny taranak'i abrahama lay finonona izay nananany abrahama ny tompo jesosy kristy no eo anivontsika manamarina ny teniny miaraka amin'ireo famantarana izay manaraka iza firy ny karatra izay ivavahana atsangano tananareo azonareo ve ny karatrareo o tsaratsara amintsika manomboka ny laram-bavaka hitanareo mahafantatra anareo satsy zany ankehitriny io fanahy io tsy hoe fotsiny tsy manasitra zany manondro fotsiny zany hoe eto izy reo pasteranareo dia manana mihitsy an'izany fahefana mivavaka ho any marary zany tsy manao an'izany izy ireo tsy tokoa fa izy ireo dia manana mihitsy an'izany fahefana zany zao famantara zao no anaraka an'ireo mpino ankehitriny tiako eto ny pastera sakaizako pastera firy eto no mino amin'ny fonareo rehetra reo mpitory teny ato mino o misaotra anareo manontany tena raha hitsangana ianareo avy eto mitsangana miaraka amiko eto ray minitra fotsiny eto ambany eto mihitsy ivavaka ho an'ny marary avy eto ambany eto mihitsy ankehitriny jereo nyfanasitranana zay miseho jereo izay mitranga tiako nareo tonga manao laharana roa eto mihitsy idina eo ao anatin'ny fotoana fofotsiny ivavaka ho an'ny marary mila an'ireo pastera mino a izay te hanondro ny tenan'izy ireo ompino ka mino ianareo fa ny fahatongavanareo eto dia iaina fiainana masina mahadio nareo tsarovy jereo izay miseho eto mampiseho ny filazantsara ny kristy raha labilea fantatry fa eto ianao ianao na rahalaha pety anao an'ilay laharana roa ve nareo lay fanaovana azy mahazatra anareo raha sitrakareo ianao sy rahalaha pety reo pastera mino zay hino ankehitriny jereo raha mba afaka manondro ny tenan'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny miaraka amin'ny teniny firy no mahafantatra fa ny baiboly zao no lazain' jesosy zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrana izy ireny ry pastera tonga eto nareo mba hanondro ny tenanareo ompino zay zany ve mpino nareo sa tsy zany tsy mitsangana teto nareo Ankehitriny, inona no lazainy Jesosy? Zao famantara zao no anaraka an'ireo izay mimpino anankiray miaraka aminareo ah. Idina olontsika ireo ary sika ny mpiandren'ireo andin'olo ireo. Idina amelatra ny aratiko miaraka aminareo ankehitriny, ametraka ny tanako miaraka aminareo. Ary ankehitriny rehefa mandalo ireo olo ireo, raha manana zavatra nareo izay fisalasalana kely fotsiny eo amin'ny sainareo dia avoay izao ankehitriny izao zany. Mba rehefa mandalo reto olony reto amin'izay fotoana izay, ny tsirairay amin'izy ireo mandalo ary sika mametraka tanana amin'izy ireo dia ho sitran'izy ireo. Ino amin'ny fonao rehetra ve nareo? Ankehitriny ny rehetra firy ato no andeha hivavaka ho an'ny hafa raha mandalo izy ireo? Atsangano ny tananareo hivavaka aho. Tsarovy, mety ho ny rainareo, ny reninareo, ny zanaka vavinareo na ny zanaka lahynareo anabavina rahalahy, ary raha tsy anareo zany any olo-kafa zany no andalo eto amin'ity laharany ity. Ary ahoana moa raha ny ananareo izy? Ka eo am-pahafatesana miaraka amin'ny omamiadana izy ireo na karazana aretina mahatsiravina. Tsy te ho lehilahy tsopo lalina tokoa ve ianareo? Zany tokoa hoy izany sika. Ankehitriny mino ah, ahoana no anaovanareo? Ankehitriny atao amin'ity laharany eto ity, ity lalatsara ity, mitsangana manandrify ny tsy lafinitsy miaraka amin'nykaratra fangatam-bavaka. Mitsangana manandrify ny tsy lafinitsy ireo rehetra izay ao amin'ilay fizarana akavanana. Ankehitriny lay lalana tazomy ilay fizarana akavy mifanery loatra tsika hitanareo, ary ianareo tsy mahafantatra hoe ahoana inona no ataontsika. Eny ary, ny rehetra izay atao amin'ity fizarana ity tsangana eto. Ankehitriny ny rehetra izay atao amin'ny fizarana atao kavanana makanesy eto, satria andeha hidinareo hifanatona. Ary ahoana no andehananareo? Ahoana no ivoan'izy ireo rahalahy borders? Mivoaka avy hatrany any amin'ny varavarana amin'ny sisiny, mandeha miodina avy hatrany ary miditra atao trano iray. Noho izany rehefa atsony ty lafiny ity ao anatin'ny minitra vitsy dia hitsangana izy ireo. Ary ndao jerentsika ankehitriny hoe inona? Eny ary, reo atao amin'ity fizarana ity miodina amin'ity lafiny eto ity, tazomy ny karatra fangatam-bavaka reo, makanesa atao amin'ity lafiny ity. Ary ianareo eny amin'ny lavarangana midina avy hatrany mamonjy ny faran'ilay laharana eo io. Ankehitriny ireo atao amin'ity fizarana atao amin'ny akavy ity mandehana ao amin'ny lafiny amin'ny akavy, ary avy eo hitanareo ataovy ny laharanareo dia miverena amin'ny tsy lalanitsy, miodina indray, miodina amin'ny tsy lalanitsy hitanareo, ary arao ilay laharana mahitsy amin'izay fotoan'izay sika dia tsy anana fifanjevona mihitsy. Ary avy eo nareo ery amin'ny lavarangana ambony ataovy tsara fotsiny toeranareo eo amin'ny lalatsara ireo, ary mitsofo avy hatrany fotsiny raha mandroso izy ireo. Ankehitriny manombo fotsiny mandroso aoriana, ny tsirairay mandrosoa fotsiny aoriana mandra-piona anareo amin'io laharany mihitsy eto. Mandrosoa avy hatrany fotsiny eto ambony eto, manombo fotsiny mandroso makanesy eto amin'ity laharany eto ity avy hatrany. Inona no mety hiseho zao ankehitriny zao? Inona no mety hiseho? Zao ny tokony ho fotoana iray izay tsy maintsy hisehoany zavatra anankiray. Eny ary, ankehitriny marina izany, mandehana avy hatrany miodina mihitsy lalanitsy ary midira avy hatrany ao amin'ilay laharana takan'izany. Mandehana miodina avy hatrany amin'nyitsy lalatsaritra, izay le fomba ankehitriny. Ary ankehitriny rehefa mitsangana nareo ny rehetra mitongony hanolotra vavaka isika, ary ity fiangonana ity dia hivavaka miaraka amiko mba hahatonga anareo tsara. Manana fotsiny finoana ankehitriny ary aza, mandrosoa avy hatrany amin'n'ity ery amin'ny farany eriny, mandrosoa avy hatrany amin'ity ary mikambana amin'ity laharana oriny ety, mandrosoa avy hatrany amin'ity, manao laharana lehibe anankiray, mandrosoa avy hatrany amin'ny tsy lalanitsy ary manaova laharana anankiray. Izay ilay izy. Ny rehetra ho amin'ny vavaka, aoka ho tena ho anatin'ny finoana ankehitriny. Aza mandinika an'ilay olona maro ankehitriny. Tsarovy, sika dia voasaro ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Miankina amintsika ny anome voninahitra an'izay nataony teo anivontsika amin'ny alala ny fananana finoana ao amin'ny teny. Tsara izany. Ankehitriny dia ho tsara fotsiny ilay izy. Everiko fa zao laharan'izao dia ho mahafinaritra fotsiny. Ankehitriny raha mbola mitsangana izy ireo dia tiako ny olona rehetra ankehitriny atao trano anondrika ny lohanareo. Tompo Jesosy, tsy ho ela dia hiseho ilay izy. Ny fanapaha-kevitra dia tsy maintsy noraisina izao ankehitriny izao. Mino ve zahay fa eto ianao? Tianao ve zahay? Manana finoana ampy ve zahay Tompo? Ampy ho an'izay angatahanay? Reto olo reto dia manondro ny tenany ao amin'ny alalan'ny fitsanganany ao amin'ny antony laharana. Tompo, engane izany tsy ho very mahay, engane izany Tompo, raha mandalo eto izy ireo tsirairay any andalo toy ny hoe nandalo teo ambanin'ny Kristy izy ireo, satria fantatray fa eto izy, ary mivavaka izany mba handraisan'izy ireo ny fahasitranany. Azoko antoka fa ao anatin'ny herinandro sy herinandro avy azy dia andeha ho any amin'ny pastera ny reto olo reto vehivavy zay tratry ny aretim-behivavy aretim-bavony lehilahy miaraka amin'ny prostaty ireo karazana aretina rehetra ho tsara hanao hoe fantatrao miala tamiko fotsiny la zavatra satria eo amin'ny fanatrehanao izy ireo engana izy ireo androso akehitriny ary ahazo an'izay antony nahafatesanao. Taranaky Abrahama izy ireo ary ianao no nandreso azy ireo. Engana izy ireo ho tonga ka ahazo izay nomena ho azy ireo. Ary satana voseho miariary ianao tamin'ity herinandro ity hany ka fantatrao fa ianao dia zavatra efa resy. Jesosy kristy no nandresy ianao teo kalvaria. Nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ho fanamarinana anay ary mijoro eto anivonay izy ankehitriny ary mijery azy ny finoanay ary lavitra anao na ny zavatra rehetra izay nataonao. Mialaha amin'nyreto olo reto amin'ny anaran'i Jesosy kristy. Eny ary atombola laharana sika dia nanao fotsiny arak'izay nandidin'ilay tompo ataontsika. Firy aminareo izay nandeha tao amin'ilay laharana nino fa ho tsarinareo? Atsangano ny tananareo, akambako miaraka aminareo ny aho. Inona ny nataontsika teo farany amin'ny mahavondro ny mpitory teny anankiray teo? Maro tamin'izy ireo ny narary fantatro izany, saingy niezaka izy ireo dia nametraka ny fiazany mba hampiditra ny refiangonany. Namiditra izy ireo na tsia, izany ny tena mpiandry tena izy. Ary ny fanahy masina nilaza tamiko hoe ilazao izy ireo mba hifandraitanana amin'ny tsirairay. Nafatontsika ny fotsika sy ireo aratontsika miaraka ary ny fivavahantsika miaraka. Jesosy, izy ireo dia ataovy tsara ihany koa ary ataovy mpiandry matanjaka izy ireo, matanjaka ao amin'ny tenin'ny Tompo. Engane Andriamanitra ry rahalahiko, engane izy anome anareo izay rehetra irinony fonareo. Engane ianareo anompo azy isan'andro ary anana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo mba hitandrina an'izao andehan'olona tsara izao. Engane Jesosy kristy izay niaraka tamintsika ary mbola miaraka aminareo hatramin'ny farany. Engane izy anao ny tena no miariary aminareo mihoatra lavitra noho ny efa nataony taloha. Ianareo olona ireo, ny sasany aminareo izay klemaina, mety tsy hahita fahasamihafana vetivetinareo, mety tsy hahita fahasamihafaninareo. Jereo izay nataony Abrahama, tsy hampisy fahasamihafana izany, tsy izay jerenareo izany. Aza mijery ny fisehoana retinareo nareo, jereo izay nolazaina. Ary onareo hoe mbola tsapaka foana ilay fanahitana, tsy misy idiran'izany mihitsy. Nanao izay nolazain'Andriamanitra fa ataonareo. Hitanareo, aza mijery an'izany, jereo izay nolazaina. Andriamanitra noho ny teny fa izany ilay izy. Mino izany aho. Ary nareo amin'ny foko rehetra mino izany aho. Ny Tompon'Andriamanitra ny ahitananareo mandra-pahitako anareo indray. Ny fivavako dia ho anareo, ny alina tsy ho maizina loatra, ny orana tsy hilatsaka mafy loatra. Hivavaka ho anareo aho, ianareo mivavao aho. Mandra-piaona tsika indray Andriamanitra hitananareo. Ankehitriny ny rahalahy izay pastera hitanareo.